Плеер, Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сүгүн 2023 жылдын 4-нчү октябрь, Эптеанын чарсында күнү. Сүгүнкү программабызда Асхабат Нахак янылан юристтин канунун укуктарын дикелтмейер. Экленч көзлөгүндө тасары юрттары дикмек тилеген түкмөн райттарынын таны көпөлөр. Русия Украинанын күнорта тептлериндеги райт дискаларын нисана алар. Ве бейлик маалыматтарымызды диңлеплердиңиз. Озары билен мен Мирдан Тариев бунун тазирликлери билен таныстырыярын. Русиянын Украинанын күнортосундагы Херсон шаарына зарба урмагы нетижесинде соңку 24 саатынын давамында 2 адам өлдү, башка да 7 яраланды. Bu varada regional häkim Aleksandr Prokudin 3-nji oktýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Ol Russiýanyň garawlarynyň regionyň ýylaty nukutlaryny, bilim merkezlerini, kilise, şeýlede Herson şäheriniň möhüm infrastruktura detallaryna zarba urlandygyny aýtdy. Geçen ýyl Hersonyň ýarpysyndan gowragy Ukraina eferleri tarapyndan azat edildi. Emma ýyza çekilen Rus gusuny Dnepr deryasynyň beýliki kinarından bu sebiti dowamly oka tutýar. Şu ýylyň 8 aýynyň jemi boýunça Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyndaky sowda dolansygy 7,129 milliard dollara deň boldy. Bu barada ýarym resmi Türkmenistan runisiri Hitaýyň Aşgabatdaky ilçisiniň aýdan sözlerine salgylanyp habar berýär. 2-nji oktýabrda çap bolan maglumata görä, suýulyň ýanmar awgust aýlarındaky soňky görküzüji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5.7% köpdür. Türkmenistanyň Hitaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iberilen tebigi gazdyny barat. Türkmenistan ýylda Hitaýa we beýleki birnäçe ýurda milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, nebit himiýa önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma yurdu energiya eksportindan gelen ulu girdiciler uların harslanısı varıda ne parlamentta ne de mitbuğutta hasavut berilyar. Tajikistanın polisiyası öz özünden bozgunluğu çıkan ençime aktivistin doğun garındaslarını tutsuk etdi. Bu yağday geçen hepte Prezident Emomali Rahmon'un Berlin'i amala aşıran saparı mahalı onu karşı yumurtkuların zıgılmağından son yüze çıktı. Aktivistlerin azatlığı aytmağını öre, Topar 24 оппозицион hereketiniň agzalary bolan Şarafuddin Gadoýewiň, Dilşod Şarifowyň, Ismoil Mahmudowyň, Jamşet Şarifowyň, Behruz Takhoziýadanyň we Muhammedjon Abdullaýewiň garandaşlary geçen hepdeniň aýagynda aýdyňlaşdyrmadyk sebäplere görä tutuk edilipdirler. 29-nji awgustda Rahmon Berlinde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Merkez Aziýanyň beýleki liderleri bilen duşmak üçin ýolda barýan mahaly onuň ulug kerwenine ýumurtgalar dyňyldy. Russiýaly belli wäsi we telewizionýa alyp barajy Maksim Galkinyň geçen hepdeniň aýagynda Gazagystanda planlaşdyrylan 2 uly konsert ýatyryldy. Galkin Kremliň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuna açyk garşy çykyp gelýär. Onun konsertlerinin geçmeli zallarında avatlayış işlerinin alınıp barilyandığı aydılıp, planıştırılan medeniyet çayrıları yatırıldı. Geçen yıl Rusya'dan çıkan Galkin 8-nji oktýabrda Astana'da ve 9-nji oktýabrda Almaty'da çıkış etmelidi. Galkin Kazakistan'da meyleştirilen konsertlerinin amala aşmağı üçin bir neme tağalla etdi. Avgustyň aýagynda ol Kazak ritmilerini öz gözüňünde tutan çayrılarının öňünü bağlamakta. Ve kalp bahanaları bilen konsertlerini saklamakta ayıpladı. Rusya'nın hakimiyetleri tutukluktaki Krim Tatarı, aktivist Abdülmecid Seytumerovay neveli tevaplara göre ruhu hastalar için keselhana yerleştirdiler. Bu arada onun aklı uçusu Emil Kuberdinov 2. oktyabrda haber verdi. Seytumerov avgustun ayağında terörizm ayıplamaları bilen iltisikli tutuk edilipti. Bu aýplamalary Seytumerov we onuň egindisleri reddedýärler. Aklowçy öz müstürüsiniň ruhy hasarlar üçin keselhana ýene-de gosmaça batys görkezmek üçin geçirilendigini aýdýar. Ol onuň ol ýerde 25 gün içinde saklanyp biljekdigini hem belleýär. Russiýa 2014-nji ýylda Krimi bi-kanun basyp alandan soňra Krimli tatarlara basyş edip başlady. Krim tatarlary Moskwanyň anneksiýasyna açyk garşy çykypdylar.